söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki. Can Baki. Can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin. Baki serretimiz. Baki yaşar. Ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da 20 Sevda İsmail'le sizleri salamlayıram. 29 avqust cümə günü bugün nədən danışırıq? Bakı polisi öz işinin öhdəsindən necə gəlir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız polisə dəstək ictimai birliyinin sədri istifada olan polis polkovniki Şəmsəddin Əliyev və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat katibi Qalib Arif. Bakı polisinin işi nədən ibarətdir və o öz işinin öhdəsindən necə gəlir? Son zaman baş verən olaylar, özəlliklə partlayışlar, polisin fəaliyyətində hansı dəyişikliklər yaradılıb? Azərbaycan polisinə hansı dərəcədə peşəkar polis demək mümkündür? Və sizə sualımız, polisin işində nələr sizi narazı salır? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Saat 12 olan xəbərləri mən çatdıracağam. Elviyyə Əsədzadə. Amerika ilə Rusiyanın nümayəndələri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Gürcüstanla bağlı iclasında mübahisə ediblər. Putin CNN televiziyasına deyib ki, Rusiya ilə Gürcüstan arasında münaqişəni Amerikanın qəsdən törətməsindən şübhələnir. Radovan Karadzic bugün Beynəlxalq Haqa Tribunalına çıxacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika ilə Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının Gürcüstanla bağlı iclasında üz-üzə gəliblər. Amerikanın BMT-dəki səfirinin müavini Aleksandro Wolf deyib ki, üzv ölkələrin digər ölkələrə qarşı güc tətbiq eləməsi, onları hədələməsi Təhlükəsizlik Şurasının nizamnaməsini pozmaqdır. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Churkin isə 2003-cü ildə Birləşmiş Ştatların İraqa girməsini xatırladıb, deyib ki, Amerika ikiyüzlüdür. Vitali Churkin.
Мне особенно, я должен сказать, понравилось
Amerikanın buradakı daimi nümayəndələrinin bəyanatı mənə doğrudan da böyük zövq verdi. Onlar xatırladılar ki, Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri güc işlətməkdən, güc işlətməklə hədələməkdən kənar durmalıdırlar. İstərdim ki, Birləşmiş Ştatların fəxarətli üzvlərinə sual verim. Siz İraqda kütləvi qırğına səbəb olan silahları tapmısınız, yoxsa onu hələ də axtarırsınız?
Оружие это массового поражения нашли в Ираке или всё ещё ищете?
Vitali Churkin belə deyib. Amerika nümayəndəsi Aleksandr Wolf isə deyib ki, Churkin düzgün müqayisə aparmır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Gürcüstanın separatçı bölgələri Cənubi Osetiya və Abxaziya nümayəndələrinin şuraya ünvanlanmış müraciətlərini qəbul etməyiblər. Belçikanın BMT-dəki səfiri jurnalistlərə müsahibəsində deyib ki, bu müraciətə müsbət cavab verməmək yekdilliklə dəstəklənib. Bugün Təhlükəsizlik Şurası Gürcüstanla bağlı ictimai debat keçirəcək. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin CNN-ə müsahibəsində deyib ki, Rusiya və Gürcüstanın münaqişəsini Amerikanın qəsdən törətməsindən şübhələnir. Vaşinqtonda bu ittihamı reallıqdan uzaq fikir adlandırıblar. Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner deyib ki, Avropa Birliyi sentyabrın 1-də keçirəcəyi fövqəladə iclasında Rusiyaya qarşı sanksiyalar nəzərdə tutur. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə ölkəsinə qarşı hansısa təhlükənin olması fikrini rədd edib. Gürcüstan parlamenti isə hökuməti Rusiya ilə diplomatik əlaqələri kəsməyə çağıran qərar qəbul edib. Kanadanın müdafiə naziri deyib ki, Rusiya hərbi təyyarələri Arktikada onun hava məkanı yaxınlığında getdikcə daha çox uçuşlar edirlər. Nazir Peter Mackey uçuşların sayını açıqlamayıb, deyib ki, Rusiya bu cür uçuşlarla bağlı Kanadanı məlumatlandırmayıb. Kanada geniş enerji resursları ilə zəngin Arktikanın onlara məxsus olduğunu iddia edir. Əksər ölkələr, o cümlədən Birləşmiş Ştatlar Kanadanın bu iddiasını qəbul eləmirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Demokrat senator Barack Obama Amerika prezidentliyinə namizədliyini rəsmən elan edib. Bugün Colorado ştatındakı Denver şəhərinə minlərlə insan toplaşıb ki, Obamanın çıxışını dinləsin. Obama deyib ki, prezident seçilərsə ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin daha da yüksəlməsi milli təhlükəsizliyin güclənməsinə çalışacaq. Xarici siyasətə gəlincə Obama söz verib ki, Əl-Qaidaya qarşı mübarizəni dayandıracaq, İranın nüvə silahı hazırlamasının qarşısını almaq üçün sərt diplomatik siyasət yürüdəcək.
Mən İraqda müharibəyə son qoyacağam. Əl-Qaidaya, Əfqanistanda Talibana qarşı döyüşləri dayandıracağam. Gələcək münaqişələri dəf etmək üçün ordumuzu bərpa edəcəyim. Mən həm də sərt diplomatik siyasət yürüdəcəyim ki, İran nüvə silahı istehsalını dayandırsın və Rusiya təcavüzünün qarşısı alınsın.
Dünən Demokrat Partiyasının qurultayında bütün partiya nümayəndələri Obamanın namizədliyini dəstəkləyiblər. Keçmiş prezident Bill Clinton deyib ki, Barack Obama Amerikanı idarə etməyə və onun dünyada liderliyini bərpa eləməyə qadirdir. Keçmiş Bosniya Serblərinin lideri Radovan Karadžić bugün Beynəlxalq Haqa Tribunalına çıxacaq. Ona qarşı irəli sürülən ittihamları qəbul edib etməməklə bağlı sualları cavablandıracaq. Karadžić 92-95-ci illər Bosniya müharibəsi vaxtı bəşəri cinayətlər törətməkdə ittiham olunur. 10 ildən çox idi ki, Karadžić qaçaq həyata sürürdü. Onu iyulda Serbiyada tutub Haqa Tribunalına təhvil veriblər. Və Azərbaycan hökuməti Pekin yay olimpiadasında birinci yeri tutan hər bir idmançıya 200 min manat, onun məşqçisinə 100 min manat mükafat verəcək. Prezident İlham Əliyev olimpiada qalibləri ilə bağlı sərəncam imzalayıb. İkinci yeri tutan hər bir idmançıya 100 min manat, onun məşqçisinə 50 min manat. Üçüncü yeri tutan hər bir idmançıya 50 min manat, məşqçisinə isə 25 min manat mükafat veriləcək. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Növbəti buraxılışımız bir saatdan sonra elə bu dalğada 101.7 FM-də efirdə olacaq. Bu saatki xəbərləri sizə mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə, Dalğan Dəşmin, Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən bir edək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azərbaycan polisini Sovet milisindən nə və ya nələr fərqləndirir? Bakı polisi öz işinin ötəsindən necə gəlir? Son dönem baş veren partlayışlar təsadüfidir, yoxsa polis qeyri-peşəkarlığının nəticəsi? Bakı polisi demokratik dəyərlərin, insan hüquq və azadlıqlarının fərqindədirmi? Bəkə səsi, mənim polisim, məni qoruyurmu? Can Bakının 29 avqust qonaqları, Polisə Dəstək İctimai Birliyinin sədri, istifada olan polkovnik Şəmsəddin Əliyev və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat katibi Qalib Arif olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri bir daha salamlayıram. Bakı polisi öz işinin ötəsindən necə gəlir? Avqustun 29-u cümə günü bu barədə danışacağıq. Əziz dinləyənlər, biz artıq mesajlar gəlməyə başlayır. Qonaqlarımızı sizə deyim. Polisə Dəstək İctimai Birliyinin sədri istifada olan polis polkovniki Şəmsəddin Əliyev. Xoş gördük Şəmsəddin müəllim.
Necəsiniz Şəmsəddin müəllim? Çox sağ olun.
Və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat katibi Qalib Arif bizə telefonla qoşulmalıydı, amma Qalib bəy hələ ki telefonu götürmüş. Bax belə. Necə bilirsiniz Şəmsəddin müəllim? Əvvəl nədən başlayaq söhbətə? Yəqin ki Qalib Arifi gözləməli olacaq biraz.
Ehtiyacım.
Ona görə Polisə Dəstək İctimai Birliyindən başlayaq deyirəm.
Buyurun.
Bəli. Nə vaxtdan yaratdınız?
Mən bilirəm ki mənim bu ictimai təşkilatı yaratmaqda mənəvi haqqım var. Çünki uzun müddət mən bu orqanda fəaliyyət göstərmişəm. Təbii, ağır günlər daha çox olur. Çünki cinayətkarlıqla mübarizə hələ belə asan məsələ deyil.
Bunu,
yəni, bugün subyekti mülahizələr ola bilər onun təşkilində, onun həyata keçirilməsində. Və bugünləri mən Bakı sakinlərinin narahatlığını tam şəffaf şəkildə qəbul edirəm. Buna əsas da var. Amma mən hesab edəm bugün sakin, yəni cəmiyyətlə polis arasında da bir anlaşılmazlıq var. Hansı səbəbdə? Məsələn, siz çox düzgün sual qoymuşdur. Bakı polisi öz işinin öhdəsindən gələ bilirmi? Mənim artıq buna adekvat sualım var. Bakı sakinləri cinayətlərin açılması ilə bağlı Bakı polisinə hansı məlumatı ötürüb? Bax, bu da çox ciddi şey. Yəni, niyə
bəli,
biz...
Etibar, məsələn.
Bəli,
inam. Bəli,
mən razıyam. Bəli, niyə olmasın bu? Axı, bu bütövlükdə hamımızın həyatı üçün lazım olan bir dövlətçinin qorunması üçün, ölkədə, Bakı şəhərində sabitin qorunması üçün çox vacib məsələdir. Yəni, niyə? Məsələn, Konstitusiyanın 52-ci maddəsində hər birimizi dövlətə bağlayan bir, iki faktor var. Siyasi və hüquqi bağlılıq.
Bəli.
Bu, hər birimizi dövlətin vətəndaşı edir. Vətəndaş kimi bizim üzərimizə bir sıra hüquq və vəzifələr düşür. Niyə biz seyrişi mövqədə dayanıb, kimisə qarət edəni, kimisə yol nəqli hadisələ keçindiyini maşın nömrəsini biz niyə polisə ötürməməliyik? Bax, burada hər şey başlanır. Amma təbii, mən razıyam ki, burada məsələn çoxminli şəxsi heyəti olan polisin də təbii, deyək ki, səlahiyyət həddini aşanlar var. Qanunsuz hərəkətlərin nəticəsində daxili işlərin kollegiyasına şikayətlər ünvanlanır və digər ünvanlar təbii. Və bu istiqamətdə də mən yəni əvvəl də bunu şahid olmuşam. İndi də yəni mən statistik rəqəmlərə müraciət edib deyə bilərəm ki, ildə təxminən 203-də yaxın əməkdaşlar barədə ciddi insan təmbihi görülür.
200-300.
Yəni, bəli.
İnsan, hətta, yəni Azərbaycan üzrə siz.
Bəli, bəli, bütövlükdə. Vəzifədən kənarlaşdırılan əməkdaşlar var. Vəzifələrinə laqeyd münasibət bəsləyənlərin vəzifələrinə uyğun, yararsız olması ilə bağlı, uyğun olmaması, yararsız olması ilə bağlı xəbərdarlıq olma halları çoxdur. Yəni, polisin işinin görünməyən tərəfini cəmiyyət bir gün görə bilmir. Yəni, icebergin görünməyən tərəfi var.
Bəli.
Bu da nə ilə bağlıdır? İstintaq sirri bağlı var burada. Burada yəni məxfi şəbəkə ilə məxfiçilik var. Məxfi şəbəkənin işləmək halları var. Yəni bunu cəmiyyətə çatdırma qeyri-mümkündür. Təbii polis yalnız o rezonans doğuran hadisələrdə cəmiyyətin diqqətini cəlb edir. Kifayət qədər cəlb edir. Amma onun prosessual hərəkətlərin həyata keçirilməsi, deyək ki, polisin digər fəaliyyəti bəzən cəmiyyətə çatdırılmır axı. Və burada da elə bilirlər ki, Dəki Əbubəkir məscidi ilə bağlı çox bir rezonans doğurdu Bakı şəhərində. Vahiməli bir, xof doğuran bir halıdır bu, təbii. Amma cəmiyyət, Bakı əhəli belə başa düşməsin ki, bu istiqamədə heç bir tədbir həyata keçirilmir. Yanlış düşünürlər. Kifayət qədər əməliyyat işində qrupu peşəkar bacarıq ilə seçilir. Və mən əmin edirəm ki, bu cinayətin sərbəst, sərdaş şəkildə açılması onun şahidini yaxın günlərdə özləri Bakı əhli görəcək.
Bakı polis öz işinin nöhtəsində necə gəlir? Bugünkü sualımız belədir Can Bakıda. Qonaqlarımız polisə dəstək ictimai birliyinin sədri istifadə olan polis polkovniki Şəmsəddin Əliyevdir. Və Bakı şəhər baş polis dairəsinin mətbuat katibi Qalib Arif bizə telefondan qoşulmalıydı. Amma hələ ki telefonunu götürmür Qalib bəy. Şəmsəddin müəllim, biraz özünüz haqqınızda məlumat verə bilərsinizmi? Dinləyicilər bir sizi daha yaxından tanısın.
Əlbəttə. Mən deməli qısa tərcümə halını yalnız Daxili İşlər Nazirliyindən başlamışam. Yəni ona qədər mən ali təhsilli hüquqşünasam. Daxili İşlər Nazirliyində idarə rəisinə qədər yüksəlmişəm. Son iş yerim Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsində qərargah rəisi olub. Ona qədər mən Binəqədiran Polis İdarəsinin və rayonun hərbi komandantı olmuşam. Ondan sonra Abşeron rayon Polis İdarəsinin 2 il mən rəhbərlik etmişəm. Daxili İşlər Nazirliyinin özündə müxtəlif vəzifələrdə çalışmışam və hazırda istifadayım. Və polisə dəstək ictimai birliyin sədriyəm.
Neçənci ildən? Mən bəlkə tutmadım, bəlkə dediniz, bilmirəm.
98-ci ildən mən istifadayım.
Polisə dəstəyi nə vaxtdan?
Polisə dəstəyi deməli artıq 2007-ci ilin iyun ayından. Amma təəssüf ki, hələ qeydiyyatdan keçməyib.
Bax, belə tərcümə halınızı, bioqraf halınızı yəni kifayət qədər Sovet dövründə deyirlər, şərəfli həyat yolu keçmişsiniz. Bəs Bakı polisi, siz deyə bilərsinizmi, Bakı polisinin işi nədən ibarətdir? Və o öz işinin öhdəsindən gələ bilirmi? Bax, belə deyək.
Bakı polisi Bakının mikro nazirliyidir.
Hətta mikro nazirliyi.
Bəli, Bakının deyək ki, 11 rayonu, məsələn, il ərzində Daxili İşlər Nazirliyində rəsmi statistikadan təxminən 20 min ondan bir açıq cinayətdə qeydiyyat alınır. Onun 94, 95, bəzən 96 faizinin açılması təmin edilir.
Yəni 96 faiz açılır?
Bəli.
Doğrudan mı? Yəni bu rəsmi statistikadır?
Bu rəsmi statistikadır. Məsələn, 6 ay ərzində bütövlükdə Respublikada 10 mindən çox cinayət qeydiyyat alınır. 10.365 səhvəri. Amma 10 mindən çoxdur. 94% açılması təmin edilib. Təbii, bir sıra cinayətlər növləri var ki, ağır cinayətlərdir, soyğunçuluqdur, qarət cinayətlərdir, oğurluq hallardır. Bunların artımı müşahidə edilib, qəsdən bədən ağır xəsarətlərdir. Amma digər növlərdə azalma hallarda müşahidə olunur. Amma Bakının 11 rayonu, deyək ki, bütövlükdə ölkədə cinayətkarlığın statistikasının mühitini həm, deyək ki, həm yuxarı qaldıran, həm aşağı salan, təbii Bakı şəhər baş polis idarəsinin fəaliyyəti ilə ölçülür. Çünki kifayət qədər ağır cinayətlər burada baş verir. Və mən təxminən gələndə elə ötəri Bakının 11 rayonunda fəaliyyətinə maraqlandım. Gün ərzində 18, 20, yəni bugünə qədər ən çox cinayət qeydə alınan 38 cinayət qeydə alınan avqustun 27-sində Bakı şəhərində, onun da 21-i açılıb. İstiqlə, həmin günü elə.
Həmin gün.
Həmin günü. Deməli, 17-sinin açılması haqqında məlumat yoxdur. Amma təbii bunun üçün də kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Və mən deyərdim ki, Bakı şəhərində kifayət qədər peşəkar işçilər var. Öz vəzifələrinə, öz vəzifə borcunun, məsuliyyətini hiss edən əməkdaşlar çoxdur. Yəni, bugün cəmiyyətdə belə bir anlam var. Polis dedikdə yalnız post-patrul xidməti və dövlət yol polisinin gözlərinin önünə gətirilir. Əli dəyənəkli.
Amma əslində nə gəlməlidir gözlərinə?
Polisin elitası var.
Bəli.
Polisin kifayət qədər, deyək ki, niyə biz məsələn, Qarabağ döyüşündə polisin canından keçmək ilk dəfə, hələ ordu yoxdur, milli ordu hələ formalaşmamışdı. Amma ilkin olaraq Qarabağ döyüşünün iştirakçıları Azərbaycan polisi oldu. Və nə qədər şəhidlərimiz oldu. Və yüksək mükafata layiq görülənlər də var. Amma təbii, yenə mən qədəm çox böyük, çətin bir məsuliyyəti işin öhdəsindən gəlirlər bunlar. Burada təbii, hüquq pozmalar da mümkündür. Var. Və bundan bağlı mübarizə də gedir daxildə. Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində kifayət qədər yeni qurumlar yaranıb. Əməkdaşların qanunvericilik hərəkətlərlə bağlı təhqiqatlar həyata keçirilir, araşdırmalar gedir və hər birinin nəticəsindən asılı olmaraq rəhbərliyə məruz edilir. Yəni, hüquq qiymət verilir. Məsələn, Hacı Məmmədov olaraq mələ bilirəm ki, kifayət edir. Və bu gün də elə bilirəm ki, Bakı polisi bu şərəfli vəzifənin öhdəsindən yəni, biraz obyektiv danışmaqlandı. Gəlir, təbii, qeydiyyatdan alınmayan cinayətlər də var. Məsələn, təxminən iyul ayında buzovuna gedən avtobusda iki dəfə vətəndaşın cibindən pulun oğurlanması faktı qeydiyyata alınıb. Yəni, vətəndaş özü müraciət edib. Amma etiraf elə ki, kifayət qədər insanların bu sərnişin daşınma avtobuslarında mobil telefonları oğurlanır, amma ehtiyac duymurlar polisə müraciət etməyə.
Niyə duymurlar?
Ay, sağ ol. Bunun iki səbəbi ola bilər. Təbii, obyektiv danışır, ya polisə inam yoxdur, ya da görünür, əhəmiyyət vermirək, xırda bir şeydir. Bundan ötürü gedib, mən gedib izahat verim, ərizə yazdım, kimisə qəbulunda olum, ehtiyac duymurlar. Mən elə biləm, ikincisi daha çox önəm kəsb edir. Amma insanlar mən eləm, hər bir xırda farkda görə, əgər doğrudan da prinsipal mövqədə diyanırlarsa, polisin, çünki statistikadan kənarda diyanan cinayətlərin qeydətə alınmaması, o cinayətlə məşğul olan insanları şirinlikləndirir. Cəzasızlığı mühiti onları təkrar cinayət törətməyə sövq edir. Ona görə hər bir nəfər vətəndaşın mövqeyindən çıxış edib, mənlə bilirəm ki, bunun sonuna getmək lazımdır.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı polisi öz işinin ötəsindən necə gəlir? Can Bakının bugünkü sualı belədir. Sizə də sualımız var, polisin içində nələr sizi narazı salır? Və ya bir sualım da olacaq ki, Azərbaycan polisini Sovet dönəminin milisindən nə fərqləndirirdi? Hətta bu suala da cavab verə bilərsiniz. Bizim 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub, 050-744-1017 mesaj göndərə bilərsiniz. Bax, belə, mənə indi yazdılar ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat katibi Qalib Arif artıq xəttədir. Qalib bəy? Qalib bəy, xoş gördük. Necəsiz Qalib bəy?
Sağ olun, keyfiniz yaxşı olsun.
Aha, bağışlayın ki, sizi işdən ayırdıq, görürəm.
Yox, problem yox, buyurun.
Bəli. Bugün qonağımız Polisə Dəstək İctimai Birliyinin sədri, istifada olan polis polkovniki Şəmsəddin Əliyevdir. Və sizsiniz, Qalib bəy. Siz bizə bağlanana qədər Bakı polisinin işi nədən ibarətdir və o öz işinin öhdəsindən necə gəlir sualına cavab axtardıq. Siz necə bilirsiniz? Bakı polisinin işi nədən ibarətdir və o öz işinin öhdəsindən gəlir mi?
Təbii ki, Bakı polisinin işi bütün dünya polisinin olduğu kimi ictimai sərhədin bərpası, deməli, şəhər əhalisinin konstitusion hüquqlarının qorunması, cəmaatın deyək ki, evində dinc yatmasının təmin olunması, kişinə rahat gəlib gəlməyin təmin olunması, bunlar bütün bunlar hamısı bir yerdə Bakı polisinin işidir. Bakı polisi, deməli, xalqın və ictimai sərhədin mühafizəsində ayıq-sayıq durur. Bu dəqiqə təsəvvürün ki, dünya paytaxtları içində Bakı yəqin ki, ən deməli sabit, ən belə deyək ki, sakit bir şəhərdir. Bizdə kriminal durum nəzarət altındadır. Yəni, camazın deyək ki, sabaha inanılır ona görə yaxşıdır və əhalimiz rahat yaşayır şəhərdə.
Bəli, bəli. Biz geri gəlmişkən bizə mesajlar gəlir. Mən sualdan öncə mesajları bir neçə mesaj oxuyum. Yazırlar. Mən elə gəlir ki, Əbu Bəkir məscidində partlayışı elə polislərin özü təşkil edib. Bu bir dinləyicimizin fikridir. O məscidi bağlaya bilsin ki, o məscidi bağlaya bilsinlər. Yoxsa şəraitdən istifadə edib məscidi bağlamazdılar. Dindarların saqqallarını məcburi qırxmazdılar. Bu Yavər Əlizadə adlanan dinləyicimizin fikridir. Zəng vurub prodüserimizə söyləyib. Qalib bəy.
Bilirsiniz, çox belə dinləyicilərin bəzini mən deyərdim ki, belə hazırlığı belə təşkil səviyyəsi aşağıdır. Bakı elə bir şəhərdir ki, dünyada belə tolerant, dini tolerantlığı olan, milli tolerantlığı olan ikinci şəhər tapmağa mümkündür. Səbəbim ki, bizə deməli dünyanın müsəlman din xadimləri də, hətta deməli bizim Roma papası da Bakıya gəlir. Yəni, Bakı elə bir şəhərdir, Azərbaycan elə bir ölkədir ki, burada hər hansı insanı milli və yaxud da dini nə görə ayrımırlar. Bizdə elə bir şey yoxdur. Qaldı Əbu Bəkir məscidi məsələsi. Bakı böyüyür, qlobalaşma prosesi gedir, bu demokratizasiya prosesi gedir. Və bunların xeyri ilə, şirini ilə bir yerdə acısı da var, bilirsiniz. Bu terror da həmin bu qlobalaşmanın, həmin bu deyə bu demokratiyanın acı nəticələrindən biridir. Və təbii ki, Bakı böyüdücə belə hadisələrdə istər-istəməz rast gəlinir. Və bizim polis bunun deməli qarşısını almaq üçün əlindən gələn edir. Qaldı ki, o saqqal qırxma məsələsi var, o çox səslənir. Sadəcə olaraq bu proseslə əlaqədar, deməli, istintaq gedir həmin, deməli, terrorçunun tapılması ilə əlaqədar. Ona görə bəzi adamlar çağırılır, dindirilir və s. Bu adamlar da yəqin narazılıq elədiklərinə görə belə şeylər deyirlər. Mən dəqiqləşdirmişəm, valla, bizim bölmələrdə elə hadisə olmayıb, təqzib edirlər ki, olmayıb. Çağırılıb cəmaat dindirilib, olub belə hallar, təbii də istintaq gedir.
Elə bizə də gələn mesajların içində saqqalla bağlı mesajlar var. Mən indi onun birini oxumaq istəyirəm. Məhərəm bizə yazır ki, mən Azərbaycan polisindən hər iş gözləyirdim, ancaq möminlərin saqqallarını qırxmağı yox. Allah bunu götürməz yazır bir dinləyicimiz.
Mən o barədə fikir bildirdim xanım.
Bəli. Və bir dinləyicimiz yazır ki, salam, Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi saytında sorğuya baxıb polisin vəziyyəti haqqında müfəssəl məlumat əldə etmək olar. Bu da erudit deyilən dinləyicimizin fikridir. Rəsmi saytına baxıb.
Bəli. Seçidirəm sizi, çox seçidirəm.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi saytındakı sorğuya baxıb polisin vəziyyəti haqqında müfəssəl məlumat əldə etmək olar yazıb bir dinləyicimiz.
Olar, bizim də öz saytımız var. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyində saytı var. Bizim Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində saytı var, təbii ki. Qəzetlərimiz də çıxır. Yəni, nə mənə olandır?
Qalib bəy, yəni, siz həm də polis qəzetinin redaktorsunuz məncə.
Bəli.
Onu sizə belə bir sual verəcəm ki, son zaman baş verən bütün bu olaylar ilə Əbu Bəkir məscidindəki və onun sonraki, bütün bunlar partlayışlar, polisin fəaliyyətində hər hansı bir dəyişiklik yaradıb mı?
Bilirsiniz, təbii ki, hər hansı baş verən hadisə deyək ki, cəmiyyətdə baş verən narazılıq polisi daha ayıq sayıq işləməyə, bilirsiniz, deyək ki, daha ayıq işləməyə həm mənən, həm belə deyək rəsmən vadar eləyir və təbii ki, polis daha ayıq sayıq işləyir. Məsələn, əvvəl 18 saat işləyir, sən 20 saat işləyir sutqa ərzində bu. Təbiidir, belə də olmalıdır da.
Yəni, dəyişikliklər var.
Təbii ki, polis daha ayıq sayıq olmalıdır. Şəhərimiz böyüyür, bilirsiniz. Təbii ki, şəhər böyüdüyəcəm burada müsbət, belə pozitiv deməli, qüvvələrlə yanaşır. Bəzi negativ qüvvələr də gəlir xaricdən, istər başqa yerdən. Yəni, bunlara qarşı mübarizə aparmadır. Təbii ki, polisin vəzifəsidir də.
Dinləyici var mənə söylədilər. Mir Yaqub Babayev. Mir Yaqub bəy, xoş gördük. Salam, buyurun.
Mən çox sadəm ki, belə bir məsələyə toxunur.
Dedim
mənim irad istirdi vətəndaşlərə ki, bəs şikayət eləmirlər. Mən bəs iyun ayında, iyundur may ayında, 8-ci Mikroyun bazarında, Mikroyun yox, 8 kilometr bazarında, mənim cimdə telefonla apardılar. Və mən gəldim Binəqədi rayon 4-cü polis bölməsinə ərizə verdim, qəbul eləmədilər məndən.
Niyə? Nə dedilər sizə?
Harada oğrayıblar, o zaman ora getdim.
Aha, yəni...
Getdim, səhərsi, getdim Nizamülü gecidir. Getdim 8-ci kilometrə 24-cü polis bölməsi, Nizami rayon.
Bəli.
İzin neçə aydır keçib, heç bir nəticəsi yoxdur.
Bəli.
Ona görə vətəndaşlar müraciət eləmir. Digər məsələ, mən hüquqlarımı yaxşı bilirəm, vəzifəmi də yaxşı bilirəm. Getmişəm səfir, pasport qeydiyyatı üzrə Sima xanım Respublika gedirəm ki o Binəqədi rayonunda belə bir vəziyyət qanunda yazılıb ki falan maddə qeydiyyat üzrə əgər vəsiqə alırsansə növbəti vəsiqənin 50% müqabilində ödəniş olmalıdır. Mənə deyir, yox, elə şey yoxdur qanunda. Sən mənə sübut elə qinən ki, belədir, mən pagonumu ayaq altına atıram. Sübut edirəm qanunu çıxardan, buyur, xırıl deyir üzümə. Ona görə vətəndaşlar müraciət eləmir. Budur nəticə. Polisə nədir inanasın? Amma mən digər hallarda var, misalçın, yol polisinə söhbət getsə əgər. Dünyasında mən neçə ildir maşın sürürəm, mənə saxlayan yoxdur. Təsadüf hallarda, amma belə o. Əsas məsələ budur. Mən ona görə deyirəm. Səmsədi məlif deyir ki, belədir. O fikrim budur mənim.
Bəli, çox sağ olun, Mir Yaqub bəy. Təşəkkür edirəm. Və dinləyicilərdən xahişim var. Bizə zəng vuranda öz radiolarının səsini tamam alsınlar. Görürsünüz, onda belə əks səda verir. Bəli. Buyurun, Şəmsədi, sizə.
Təbii, mən yəni burada hər bir edilən müraciətlə ətrafında kifayət qədər tədbirlərin yəni o çevik şəkildə həyata keçilməsi mümkün deyil. Yəni bu hadisələr bəzən elə baş verir ki, qeyri-aşkar şəraitdə heç özünün də bilmədiyi halda baxıb gör telefon yoxdur. İndi bunu polis gərək ya necə deyim, öncə görən olsun. Yəni bunun ətrafında belə bağlı qalmış faktlar çoxdur polisdə. Yəni telefonların, digər şəxsi əşyaların oğurlanması faktı. Yəni burada doğrudan da mən polisi də burada qınamıram. Yəni onun özünə qoyulan polisin yerində, polisi də onun yerində. Yəni ərizə qəbul olunub, kitaba salınıb, cinayət işi qaldırılıb, şəxsi əmlakın oğurluğuna bağlı təbii. Və təbii amma onun subyekti isə tapılmır. Yəni bundan ötürü polisin ünvanı nəsə edəmək, heç bir cəmiyyət cinayətdən sığortalanmayıb. Tarixən dövlət yarananından bu günə qədər cinayət olub, var və olacaq. Bunun qarşılanma qeyri-mümkündür. Çox. Yəni, amma o cinayəti doğuran səbəblər ki, var, onu biraz araşdıranda falan tamamilə başqa bir mənzərə yəni şahid ola bilərik.
Necə bilirsiniz Şəmsəndə bəy? Qalib bəyə də təbii ki, bu sual verəcəm. Azərbaycan polisinə hansı dərəcədə peşəkar polis demək mümkündür? Demək olarmı ki, Azərbaycan polisi peşəkardır?
Mən ümumiyyətlə bu sualı, əgər siz mənə verirsinizsə, mənim üçün mən hesab edirəm ki, mən peşəkar polisi olmuşam. Amma cəmiyyətə mən özümü necə peşəkar polis kimi təqdim etmək, bu bir çətin məsələdir. Yəni, yenə deyirəm, cəmat, ictimaiyyət elə bilir ki, Azərbaycan polisi kifayət qədər cinayətlərin bağlı qalması hallarını və onun açılması, bir sıra cinayətkərlərin deyək ki, şəxsiyyəti müəyyən olunması, onların yaxalanması ilə bağlı tədbirləri ləngiyyətə keçirir və qiymət verirlər ki, polisdə peşəkar şəxslər əməkdaşlar çox azdır. Amma təxminə elə 6 ayda 1000-dən çox axtarışı olan cinayətkarlar yaxalanıb. Və təkcə Azərbaycanda yox, bu Azərbaycanın hüdudlarından kənarda olan cinayət törətmiş və şəxsiyyət istifadan araşdırılmış və oradan Rusiyanın şəhərlərini ölkə gətirmiş cinayətkarlardır. Bəs bunun əgər peşəkarlıq yoxsa, bunun necə həyata keçmək mümkündür? Yəni, peşəkarlıq bilavasitə polisin, cəmiyyətin görmədiyi hallarda faktorlarda özünü biruzə verir. Yəni, kifayət qədər məlumatlı olmalıdır. Bayaqları siz toxundunuz Sovet milisiyindən indiki
bəli, bəli,
polis arasında.
Bəli, sual verəcəm birazdan yenə.
Bəli. Yəni, mələ biləm ki, yəni, yenə deyirəm, iceberg'in görünmən tərəfindən cəmiyyətin xəbəri yoxdur. Sadəcə bir telefon aparatının, bir mənzil uğurluğunun üstü açılmadı deyə polisə peşəkarlıq yoxdur. O şəkildə təbii mən razı deyirəm. Yəni, əvvələtləm nə demək lazım?
Bəli, bəli. Qalib bəy, bizi dinləyirsiniz yəqin. Qalib bəy, siz nə fikirdəsiniz bu barədə?
Peşəkarlıq barədə.
Bəli, bəli, peşəkarlıq. Peşəkar demək olar mısınız?
Əmkanımız yaxşı ifadə işlətdi Azbergin ala qədər. O Azbergin bilirsiniz də görünən hissəsi görünməyəsin. Sizin yüzdə birinə bərabər olur oradasın. Ona görə ki, bəzən əhalidə o görünən hissəyə baxıb, yəni xırda görünən hissəyə səhv fikir. Yəni, bizdə polis yüksək səviyyədə peşəkardır. Bir misal deyim. Dünən də səhv edin ki, dünən sıra gündü məli şeydə, Salmıçı rayonunda bir belə bir hadisə oldu. Uşaq oğru nə əlaqədar. Polis bir gündə aydınlaşdırdı ki, həmin qadın öz uşağını özü oğrayıb ki, pul borcudur, həmin borcudur, qayt almasın. Bir gündə bu məsələ aydınlaşdı və aydın oldu. Siz operatifliyə baxın, öz aramız. Qadın şikayət etmiş ki, mənim uşağımı oğrayıblar. Uşağını da var, başqa yerdə gizlətmişdi özü. Və pul borcudur, olduğu adamlar da günahkar hesab edirdi. Bir gün ərzində bizim polis onu aydınlaşdırdı. Həmin o günahkar olan adamlar bəraət aldılar və qadın deməli məsuliyyətə cavab oldu. Sədrisiz yalan məlumat verdiyinə görə. Bir gün ərzində. Peşəkarlığın səviyyəsi belə olur da.
Xalik bizə yazır ki, sizə birbaşa müraciət edir ki, Qalib müəllim hazırda şəhərdə Ləzgi məscidinin qarşısında polislər yığışıb. Ora gələn dindarların namaz qılmasına icazə vermirlər. Çünki ora gələnlər Əbu Bəkrə gedən dindarlardır. Bu nə ilə bağlıdır, soruşur Xalik.
O düzü valla necə istəyim, o haqda məndə məlumat yoxdur. Mən belə nəsə, məndə məlumat olmayan şey haqqında şərh vermirəm, belə çəkinirəm. Nə dərəcədə həqiqət olduğunu da bilmirəm də açıq.
Və Nureddin bizə yazır ki, siz telefon uğurluğu, mənzil uğurluğundan danışırsınız. Bəs qətillər, elə Elmar Hüseynovun qətlini misal çəkmək olar, yazır. Bu cür sensasyon qətlinin üstü 3 ildən çoxdur, açılmır axı.
Size bir şey diyeyim ki, bizde çok garip de olsa hemen o telefon uğurlarının haradasa açılması bence 60-70%'dir. Ama katillerin açılması bizde 88-90%'dir. Demek olar ki hamısı açılır. Yani bir tane, iki tane. Bu siparişli katiller özünüz bilirsiniz ki, öyle bir şeydi ki, Rusya'nı götürün, öyle başka belediyeyi de polisin çok inkişaf edilmiş ülkelerini götürün. Siz bu siparişli katillerin üstünde açılmak hatta artık çetin olur. Çünkü onu... Kobut liseyi de böyle evvelden hazırlandığına göre vesaire göre izin itirildiğine göre. Yani bu ancak biz de öyle özünüz benden yaxşı bilirsin.
Rövşən bizə yazır ki, polis rüşvət alır, iqtidardakıların hakimiyyətini qoruyur, kütləni baskı altında saxlayır. Bu Rövşənin fikridir.
Bilirsiniz o məsələnin necə istəyim, o böyük bir prosesdir. O proses getməlidir. İndi inkişaf eləmiş ölkələrdə artıq onun qarşısını almaq üçün müəyyən yollar var. Yəni maaşlar artırılır, bir söz fəaliyyət şəffaflaşdırılır. Bizi də artıq o sahədə iş gedir. Yəni maaşlar artırılır, polisin fəaliyyəti şəffaflaşdırılır. Və təbii ki, bu qanun pozuntulara qarşı mübarizənin yəni formalarından biridir. Bunun ayrı forması yoxdur. Hər adamın yanına bir nəzarətçi təzədən qoymaq olmaz ki. Təbii ki, qanun pozuntuları olur. Amma bunun qarşısının alınmaq üçün də müəyyən proseslər gedir.
Bəli, bəli. Və gəlirəm bayaq sual, anonsdakı sualıma. Azərbaycan polisini, Sovet dönəminin milisindən nə və ya nələr fərqləndirir sizcə?
Necə?
Şəmsəddin müəllimə də təbii ki, bu sualı verəcəm. Azərbaycan polisini, Sovet dönəminin milisindən nə fərqləndirir? Nələr fərqləndirir?
Bilirsiniz, Sovet dövründə elə bir ki, bizim polis müəyyən... Sovet polisiydi, yani milli polis değildi. Bizim polisimiz deməli indi bu Qarabağ müharibəsindən keçməklə bayağı həmkarımız qeyd elədi. Hətta məndə burada dəqiq mən sizə buradan tapım da dəqiq deyə bilərəm. Nə qədər biz şəhid vermişik. Deməli biz deməli Qarabağ müharibəsində 932 əməkdaşımız şəhid olub, 681 nəfər əlil olub polisdən. Eyni zamanda 67 nəfər polis əməkdaşı milli qəhrəman adına layiq görülüb. Yəni bu polisin Sovet polisindən milli polisə doğru inkişafını şərtləndirən xüsusiyyətlərdən biridir. Bu biz o boyda oddan keçib artıq deməli Sovet quruluşunu yox Azərbaycan vətəndaşlarını qoruyan milli polisə çevirmişik. Mənə gəlir ki, bundan fərq eləməyə dəyər. Bəlkə də dünyanın heç bir yerində polis müharibədə bu qədər şəhid verməyib, bu qədər milli qəhrəmanı qazanmayıb.
Bəli, bəli. Buyurun, Şəmsəddin müəllim, deyəsən sizdən nəsə demək istəyir?
Sovet milisi ilə bugünkü milli polis arasında təbii ziddiyyəti məqamlar da var. Amma oradan bizə miras qalmış, mən elə bilərim ki, müsbət cəhətlər də var. Yəni, amma
siz o məktəbi keçmişsiniz, o dövrü keçmişsiniz.
Mən istərdim ki, oradan bəzi müsbət cəhətlər indi də bizə keçsin. Mən bayaqları o bizi dinləyən bir vətəndaşın sualına bir istəyirəm, kısa cavab verim. O məsciddə güya polis yığılıb falan. Mən Məkkəni də ziyarət etmiş adamam. İnanın, polisin əlindən orada bir adam atan mümkündür. Hətta Məhəmməd Peyğəmbərin qəbrinin önündə polislər dayanıb. Kəbirin ətrafında polislər xidmət aparırlar. Bir insanı artıq hərəkətə imkan vermirlər. Əlini uzatmaq istəyən Məhəmməd Peyğəmbərin qəbrini əlindən dəyənəklə elə vurur ki, ancaq haram sözü qışqırır. Haram, haram. Mən təəssüf edirəm ki, yəni bugünlə dislokasiyada elə məscidlərin ətrafında polisin xidməti bərpa olunmalıdır. Bax, mütləq bu çox vacib şeydir. Niyə polis? Əgər hadisələrin gedişatına açılmasına, cavabdehlik, bütün hüquq mühafizə orqan kənarda qalıb, yalnız polisin kirini həval olunursa, polis o xidməti də orada da olsun. Və bugün əgər doğrudan da insanların orada ibadətinə müvəqqəti olaraq xitam verirlərsə, bu da yalnız və yalnız, deyək ki, o gözlənilə bilən təhlükəni soruşturmaq üçündür. Başqa ki, bunu yolmağa ehtiyac yoxdur. Sovet millisində deyək ki, xalq drujinaları vardı. Hər gün Ola bilsin bu Komünist Partiyasının deyək ki, bəyənmədiyimiz o adət ənənəsindən biridir. Hələ qoluna qırmızı bağlıdır, müəyyən marşrut götürmüşlər və təhlükəsizlik sahə müvəkkili və yaxud digər polis əməliyyatı birlikdə saat 12-də və ya səhərə kimi qoruyurdular. Amma bugünlərin milli polisin ətrafında çox təəssüf ilə mən qeyd etmək istəyirəm. Niyə insanlar bizim ətrafımızda birləşmək istəmirlər? Axı biz, təbii, mən etiraf edirəm ki, burada şəxsi maraqlar da var polisin. Başqa cür mümkün deyil. Amma yenə dövlət kifayət qədər Azərbaycan polisinin məvazibini artırmaq uğrunda səylərini davam etdirir. Amma polisin bugün yenə əmək haqqı kifayət qədər azdır. Polisin heç bir ehtiyacını ödəmir. 20 saat sutka ərzində əgər mən işçi oluramsa, mən bütün ailə qayğısından məhrum olam. Əgər fasiləsiz olaraq mən işçi oluramsa, istirahat günləri tamamilə mənim həyat tərzimə yaddırsa, polis necə davranmalıdır? Yəni, polisin heç nəyə ehtiyacı olmamalıdır. Heç nəyə. Və ona görə mən səhv edirəm ki, bugün polisin ətrafında o atılan o mərmilər, mən rəmzi mənada deyirəm, o bizə yaraşan deyil. Mən ona görə yox ki, polisçi olmuşam müdafiələn. Mən bunu danışıqca, mənim özümdə bir həyəcan yaranır. Niyə insanlar bu qədər biganədir polisin fəaliyyətinə? Polisin günahı çoxdur. Polisin nöqsanı var. Bayaq mən qeyd edəm, böyük şəxsi heyətdir. Hər birinin, hər bir dəki vətəndaşın, hər bir blokun önündə, hər bir marşrut avtobusunda polis buraxma mümkün deyil. Çətindir. Çünki kifayət qədər nəqliyyat vasitələri var indi. Kifayət qədər binalar artıb indi. Amma polisin şəxsi heyəti deyək ki, 10 il bundan nəticə cüzi şəkildə artırılıb.
Yer gəlmişkən, həmin sualı biz Bakılılara da vermişik. Birazdan onu eşidəcəyik. Amma hələ ki, dinləyici var xəttə mənə söylədilər. Fiz Məhməd bəy. Fiz Məhməd bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Aha, buyurun, eşidirik sizi.
Mən Şəmsəddin bəyin sualınız da olaraq ki, vətəndaşlar nə dərəcədə hazırlar polisin köməkdə?
Bəli, o ilə söylədi.
Bu yaxınlarda belə bir hadisəni üzləşdim. Polisə 02-nə zəng edib, dedim ki, bəs bir nəfər burada məni saxlayıb xahiş edir ki, polisə zəng edim, onu soyublar. Mən işimə davam etdim. Bu zəngdən sonra yarım saat keçməmiş mənə zəng etdilər və dedilər ki, siz haradasınız, görüşmək lazım. Nəyisə, uzun sözün qısası, həmin gün demək olar ki, bütün günün, bütün vaxtım polisə həsr oldu deyil.
Siz incitdilər?
Bir daha fikirləşirəm ki, mən...
Nə olsa zəng vurmayacaq. Yəqin ki, belə, hə?
Bəli, bəli.
İncitdilər onu.
Niyə incitdilər? Nə dedilər Fiz Məhməd bəy sizə? Dedilər... Siz soymuşsunuz.
Ki, kim idi o sizə müraciət eləyən? Onu tanıdığını dedim. Yəni, mən həmin adamın adını, familiyasını, soyadını soruşmam. Tək də adını soruşdum və dedim, sizi harada soyublar? Əlini göstərdi, Hövsan istiqamətində. Dedim, məni bax burada taksi şoförüyəm, gətirib məni sərnişin düşürdüb, bıçaqla məni hədəliyib, maşına düşüb qaçmışam və belə. Mən bunu dediklərini 02-yə
çatdırdım.
Və həmin günündən başlayaraq səhərsi gününə qədər, yəni bir gün mən bütün vaxtımı polisə sərf
etdim.
Mənə qarşı belə təkrarlı sözdə hərəkətlər olmadı.
Bəli.
Lakin vaxtım getdi.
Aha, bəli. Və biraz da səbirləşdiniz təbii. İndi də hiss edirəm.
Yəni bir daha mən 02-yə zəng etdim.
Zəng vurmayacağam. Bu bizim dinləyicimiz Fiz Məhməd bəyin fikridir. Haqlıdır mı?
Çox təəssüf. Yəni əgər siz doğrudan da bütövlükdə, yəni bilməm nə yaşınız var, 40-50 yaşın içində cəmi bir günü polisə həsr eləmişsə və bundan heyflənirsə, mən də təəssüf keçirirəm, təbii. Mən bayaq qeyd elədim, doğrudan da polisdə öz işini bilməyənlər var, polis haqqında qanun, əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanun var, kifayət qədər onların fəaliyyətini tənzimləyən təlimatlar, əmirlər var. Doğrudan da elələri var ki, bu qanunun və təlimat tələblərini bilmirlər və varmaq da istəmirlər ona heç. Ona görə, yəni, bütövlükdə üz döndərmək, mən bir daha zəng vurmayacağım, bunu da mən qəbul etmənim, hesab edirəm ki, vətəndaşın mövqədə olmaq hər an vacibdir. Yəni, bu bütövlükdə cəmiyyətə xeyr verə bilər.
Aha, Qalib bəy, siz xəttəsizmi?
Bəli, bəli.
Bəli, siz dinləyicimizi yəqin keçdiniz. Alo?
Bəli, bəli, eşidirəm.
Bəli, o söylədi ki, mən bundan sonra 02-yə zəng vurmayacağım, çünki məni incitdilər.
102-yə vurmaq lazımdır.
102-yə. O ilə yəqin 102-yə
vurmaq lazımdır. 102-yə vurmaq lazımdır.
Bəli.
Yəni, ora vurulan bütün zənglər o dəqiqə nəzarətə götürülür.
Yəni bu 02-yə zəng vurubmuş, belə çıxır. Yoxsa elə
102-yə vurmaq lazımdır. 102 bizdə son vaxtlar çox belə orada müsbət dəyişikliklər gedib və 102 xidməti gecə gündüz işləyir. Ora vurulan bütün zənglər o da qeydiyyatə alınır.
Yəni siz deyirsiniz, əgər Fiz Məhəmməd bəy 102-yə zəng vursaydılar, onu belə incitməyəcəydilər.
Mən hesab edirəm ki, bizdə əllərindən gələn eləyirlər, bilirsiniz. Bəzən nəyisə gec eləmək olur, bəzən tez eləmək olur. Yəni, əlindən gələn eləyir də insan. Onun artıq necə eləmək olar ki? Kimsə narazı da qala bilir təbii ki.
Aha, polislər olmasa insanlar bir-birinin ətini yiyərlər. Polis qorxusu hamının canında olmalıdır. Bu da Əfqan adlı dinləyicimizin fikridir.
Bilirsiniz xanım, bu cəmaat narazılıq eləyir, amma Allah eləməsin. Birinin evinə tutaq ki, oğlu gələndə, ya küçədə kimsə ona nəsə deyəndə, o dəqiqə polisə qaçır, o dəqiqə polis olur yaxşı. Amma belə hallar olmayanda, adamların bir hissəsi də, nəsə, münasibəti yaxşı eləmir, məsələn, tutaq ki, əməliyyatı taşıyanda kömək eləmək istəmir. Daha düşünmür ki, sabah həmin hadisə onda başdan gələrək, kömək eləmək lazımdır, əlindən gələn eləmək lazımdır ki, cinayətkar tapılsın. Çünki cinayətkarın axı milli mənsubiyyəti, dini mənsubiyyəti olmur. O gün sənə, sabah mənə qarşı cinayət törədir.
Bu yaxınlarda mənim telefonumu oğurlamışdılar. Polisə müraciət etdim və mənə rəsmi cavab gəldi ki, siz məhkəməyə müraciət eləməlisiniz. Həqiqətən bir telefondan ötürü mən məhkəməyə müraciət etməliyəm mi? İrvid soruşur bizdən. Və sizdən təbii ki.
Valla polisə telefon uğrandı, mən o məhkəmə şeyini düzüb deyə bilmərəm, amma polisə müraciət olunur rəsmi, telefon uğrandı və həmin telefonu hansı şəraitdə, harada uğranması, üstündə bir şey gedir və tapmağa çalışılır. Və təbii ki də bəzən tapılır, indi bəzən ola bilsin ki, böyük şəhərdə telefonda bəzən tapılmır. Amma telefonu necə tapırlar, orada o nömrə olur da, sonra o telefon satışa çıxarılırsa, işləyirsə, artıq tapmaq asan da olur.
Bəli, bəli. Dinləyici var, mənə yazdılar. Tofiq bəy, biz sorğunu yenə sonra verərik. Alo, Tofiq bəy. Alo, eşidirik biz sizi.
Alo.
Bəli, bəli, eşidirik sözü.
Eşidirsiniz.
Bəli, bəli, bəli.
Mən sizə radio kollektivə öz təşəkkürümü bildirirəm bu şərait yaratdığınız üçün.
Sağ ol.
Mənim qardaşım bir 2-3 ay bundan qabaq avariya eləyibdi. Yolun sağında.
Qəza törədib.
Kameriyada çəkmişik, şəklini də çəkmişik. Sağında dayanmış maşını yoldan keçən oğlan astanovkadakı qızlara baxa-baxa girib maşının ortasından. Amma indi bütün hər yerə də şikayət eləmişik. İndi məhkəmənin qərarı gəlib ki, mənim qardaşım güya o Opel maşını arxadan vurub, mənim qardaşım 1900 manat pul ödəməlidir. Mən bilmirəm dərdinizi kimə deyir. Özümüz də Xocalı qaşqını. Yazıq uşaq 3 aydır pravasız maşın sürür. Kredit maşındır. Və bu uşaq neynəsin yaxşı?
Qalib bəy, nə söyləyə bilərsiniz?
Dinləyirsiniz. Mən bir tərəfi dinləyirəm. Burada məsələ elədir ki, geri iki tərəfdə dinləyəsən bu işi biləsən. Mən bu işi bilmirəm axı.
Hara müraciət eləsin dinləyicimiz?
Öz işlərini davam etdirsin. Mənə gəlir ki, əgər həqiqəti deyirsə, əvvəl axır həqiqəti bilirsiniz də, nail olmaq olur həqiqətin.
Şəmsəddin bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Həqiqətə əvvəl axır nail olmaq olur mu?
Yox, artıq yəni şikayətçi deyir ki, artıq məhkəmənin qərarı var. Yəni istintaq artıq yekunlaşıb. Və ədalət mühakiməsinin qərarından əgər şikayət vermək istəyirsə, apellyasiya məhkəməsi şikayət verə bilər. Yəni, nə dərəcədə məhkəmənin qərarından razılıq və ya hansı hallarda narazılıq var. Deyilsin, apellyasiya şikayəti qoy, apellyasiya məhkəmənin qərarını ləğv etsin və onun tələbini ödəsin. Yəni, burada istintaqın artıq, deyək ki, qərəzli və ya qərəzli getməsindən danışmağa dəyməz. Hadisə yerini vaxtında prosessual qaydalara uyğun müəyyənə olunub, İstintaq yekunlaşıb, ittiham elan olunub və iş göndərilir məhkəməyə.
Bəli, bəli.
Əgər doğrudan da burada xəsarət zədi varsa və ziyan da, burada mən güman edirəm ki, maşına vurub, yəni maddi ziyandan söhbət gedir. Və təbii məhkəmənin qərarı artıq var, mənlə bilə məhkəmə qərarı hörmətlə yanaşmalıdır. Əgər narazıdırsa, apellyasiya şikayəti verə bilər.
Çabakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bizə mesajlar gəlməkdə davam eləyir. Mən birazdan bir dinləyicinin dediyi kimi açıq-aşkar narkotik satan sahə müvəkkili haqqında sizə danışacağım. Amma hələlik gəlin sorğumuza qulaq asaq. Çünki Ülviyyə Sabir qızı bu sorğunu bu səhər bakılılardan götürüb. Azərbaycan polisinin sovet dönəminin milisindən nə fərqləndirir? Buyurun.
Milisən polisin o vaxt biraz var doğru düzgünlük. Amma bu gündəki vaxtlarda baxırsan ki, asayişi qorumaq üçün yaxşı asayiş qorunmur. Ancaq cibəşləndi. O vaxt dükkanı işinə yaxşı idi. İndi nəyə yaxşı idi ki? Cəmatın hamısına kimə desəniz ki, əvvəlki vaxtla indiki vaxtı müqayisə göstər, əvvəlki vaxt. Rüşvət olan yerdə say ki, düzgünlük olmaz.
Yox.
Yox, ancaq rüşvət, pul.
İndi polis belədiyi qaba bir qanun var idi, qayda var idi, hökumət elə bir neçə hökumət vardı, çəkinirdin. Amma indi yox.
Əsaslı fərqi ki, milis işləyirdi, polis yox. İndiki polis işləmir. No, mən demirəm ki, 100%-dır, 75 əştad mütləq. Kateqoriki desəm, bir dənə iş görürlər, pul götürmək. Я прошлого года, с марта месяца до сегодняшнего дня, обращался за помощью в полицию примерно раз семь. Мне не отказывали только с одним условием. Я должен был заплатить, но, к сожалению, у меня не было возможности.
Valla xanım, mənim heç vaxt onlarla yana təmasda olmamışam. Polisin indiki qayda qanunu demək olar ki, milisdən yüksəkdir.
Məncə yox. Eyni şeydir. Yəni, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi onlara güvənmirəm.
Polis bizim dildədir, milisiya da başqa dil. İşləri eyni işlidir, nə iş var?
Mənim ona ki, aidim yoxdur, axı mən bilmərəm, valla yazmayayım, bilmərəm.
Mən hələ başa düşürəm ki, eyni işdir. Çünki milisiya da əsası qoruyurdu. İndi də bu milisiya da əsası budur. Ancaq riskim çoxdur. Polisiya çoxdur. Polisiya lazımdır saxlət sələməyə. Ələ zakon olmalıdır ki, şofer küsədə maşını sürəndə özü öz əqidəsi ilə bilsin ki, buradan keçmək olmaz yollar. Bax, Sovet dövründə hər evin qabağında səki olardı. O səkidən cəmaat gedərdi. Bax, indi mən gedəcəyim. Üçüncü paralel dövründə səki yoxdur. Maşınlar yanıb, mən buynuşun olacağım ki, maşının yolu ilə gedim. Oradan da geçsəm, qoca adam maşını vura bilər məli zəd.
Çox maraqlı, axırıncı dinləyici çox maraqlı bir söz dedi. Bakı sakini səki yoxdur dedi. Bakıda səkilər yoxa çıxır get-gedə. Axırı nə olacaq mı Şəmsədin Bey?
Nəqliyyat vasitələri kifayət qədər çoxdur. Küçələrimiz darısqaldı. Ona görə sürücü mədəniyyəti də çox vacib şeydir. Və bu sürücülər yəni artıq indi sarı zolaq çəkilib yolun kənarlarında. Hansı məsələn yolun kənarına zəbt etsə və dərhal evakuasiya olunur, götürülür oradan. Ona görə insanlar sürücülər bundan yayınaraq maşınları hamı səkilərə çıxarlar və doğrudan da piyadaların girişinə çox ciddi şəkildə ziyan vurur. Mən sadəcə bu insanların, soydaşlarımın polis haqqında rəyini dinlədim. Doğrudan bəzən mən də onlarla razılaşıram. Amma bütün bunlara doğuran səbəbləri öyrənmək istəmirik. Nədən, məsələn, bu şəkildə polisdən insanlar niyə narazı qalmalıdırlar ki? Bakı şəhəri öz tutumuna görə artıq həddini aşıb. Təxminən ərzəmi vətəndaşların axını il ərzində 400-500 nəfər yalnız ərzəmi vətəndaş cinayət məsələdə cəlb olunur. Miqrantların
gəlmələri, yəni
miqrantların çoxluğu və təbii Bakı şəhərində deyək ki, məsələn, Leninqrad kimi şəhərdə bir sahə müvəkkili 2500 nəfərə xidmət edir. Azərbaycanda sahə müvəkkili ərazisi böyük bir məhəllə və çox mərtəbəli hündür binalardan ibarətdir. Və doğrudan da belə olanda artıq bir sıra məsələlər, yəni polisin diqqətindən yayına bilər. Amma burada artıq insanların sayıqlığı lazımdır. İnsanların ayaqlığı lazımdır. Hansı hallarda, əgər doğrudan da mən hadisələrin kifayət qədər həddini aşmanı görəndə, yəni mənə bilən polislə ciddi əlaqə saxlamaq lazımdır. Digər tərəfdən polisin işi bugünləri, deyək ki, istəyir mətbuatda, yəni siz çox sağlam bugünləri bir adətənənə qoyursunuz. Mənə biləm ki, bütün televiziya kanallarında heç olmasa ayda bir dəfə bax, bu səbkidən materiallar getməlidir efirə. Şov bizneslər bütün kanalları zəbd edib. Amma polislə bağlı, polisin işinə bağlı qoyur, laf yüksək tüpəli məmur polisin çıxsın, cavab versin. Yəni canlı şəkildə bugünləri qaynar xət və daxili işlər nazirliyində və sənin şikayətin dərhal orada qeyd olunur. Onun icrası nəzarətə götürülür. Və təbii hansı ərazinin deyək ki, tərkibinə daxildirsə, o mütləq yazılı şəkildə daxili işlər nazirinin rəhbərinə məlumat verir ki, daxil olan məlumat tərəfindən araşdırıldı, cinayət qaldırıldı və yaxud da və eləxir və s. Yəni, insanlar sadəcə mələ bilirəm ki, kifayətlənirlər yalnız elə polis haqqında o məlumatın deyək ki, negativ şəkildə həll olunmasın.
Qalib bəy, siz xəttəsiz? Alo?
Alo?
Bəli, Qalib bəy xəttədir?
Yox, Qalib bəy.
Bəli, dinləyici var deyəsən xəttə. Aha, bəli, buyurun, buyurun, eşidirik sizi. Bəli, buyurun.
Dinləyici danışsın. Adım mənə yazdılar. Kəmalə xanım. Adınızı yazdılar. Bəli.
Salam. Necəsiz? Salamlayıram.
Sağ olun Kemal.
Bütün polisləri də, yəni Azərbaycan üçün kim nə ürəyini qoyur, onların hər birisini salamlayıram.
Sağ olun.
Yəni eləcə də polislər bizim sayıq-sayıq keşikçilərimizdir. Onlar bizə lazım demişlər. Mənim də bir neçə il bundan qabaq ev problemim oldu, o açılmadı, nə oldu? Amma ziyan çəkən də biz olduq. Bizi yamanca aldatdılar. Pulumuz da getdi, it də getdi. Onu elə üstünə malaladılar. Elə bir onlar tərəfə. Sanki biz verməmişdik pulu, onlar bizə vermişdilər. Elə nəsə, yəni şikayətimiz qaldı, havada qaldı da. Yəni burada Talıstoyda ev almışdıq. Evi satan adam sən demə bizi dolandırırmış. Bizə də evi satıb, bir başqasına da satıb. Sonra da orada üzr istəyirəm. Heydər Əliyevin adını verib bizi qorxutdu, elədi oğlan. Ki belədir, elə deyirəm, burada qorxutmağın nə var ki? Biz deyirik, mən də almışam, sən də almışsan.
Bəli.
Niyə belə iş görürlər ki? Yəni, əgər satılıbsa, gəl bu evi satılsın artıqlaması ilə. Biz də pulumuzu götürək, sən də. Bu dedi ki, mən Heydər Əliyevin qonşusu olmuşam. Ay, belə, helələ. Deyirəm ki, burada qorxulu bir şey yoxdur.
Yəni, bu inandırıcı bir şey deyil bəlkə də.
İnandırıcı bir şey deyil, amma nəsə qorxu, biz qorxmadıq düzü. Əslində, onlar bizə kəf gəlmək istəyirdilər, nəsə alınmadı. Amma
nədir sualınız?
Bir iradım da var, bəli, yəni ki, da yol polisləri, səkilər barədə demək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Bu adicə gedir, məsələn, polis gəlir də yoldan aşağı. Bax, mən oluram MVD tərəfdən aşağıdan yuxarıya qədər olan küçədə. Sumun ətrafında da, oralarda. Bax, o yolu bir təmizləsinlər də. Maşınlar elə deyanırlar ki, elə hamısının da arxası belə çölə doğru. Sonra neçə gün idi mən özüm maşını sürə bilməsəm də çox belə yola diqqət yetirənəm də. Maşınla gələndə hələ hətta taksi ilə dalaşıram və yaxud da o ilə belə mübahisələrimiz olur. Yəni yola görə də, yolda saxlayan maşınlara görə də. Yəni, bunlar niyə
biz sizi
belə
başa düşdük. Çox sağ olun.
Niyə Kemal belə saxlayırlar? Niyə bu sumun qabağını mən deyirəm ki, oraları təmizləsinlər.
İndi soruşarıq. Qalib Bey'dən də soruşarıq bu barədə. Və mesajlar, çoxlu mesajlar var. Mən vaxtımız da sona yetir. Ona görə istəyirəm hamısını oxuyum. Bayaq mən sizə Zərgər Palan küçəsindən demişdim, sahə müvəkkilindən. Amma mən düz oxumamışdım. Mən çox üzr istəyirəm. Demək, necədir vəziyyət əslində? Mən indi daha təfsilatı ilə yazıblar. Zərgər Palan küçəsindən Gülarə Əliyev adlı dinləyici zəng vurub sahə müvəkkillərinin işindən gililənib əslində. Deyib ki, bu küçə açıq aşkar narkotik satılır bu küçədə. Cavanlar ilə küçədə oturub çəkirlər. Dəfələrlə müraciət etsə də Gülarə xanım bir dəfə də görməyib ki, sahə müvəkkili gəlib onlarla maraqlansın. Bax, bu sonra yazır ki, Zərgər Palan, Paluhin, yəni Murtuza Muxtarov küçəsidir də indi. Belə adamların yuvasıdır, deyir Gülarə xanım. Bu necə ola bilər? Yəni, açıq-aşkar onun dediyinə görə orada narkotik satılır və sahə müvəkkili heç bir reaksiya vermir. Belə şey ola bilərmi, Qalib Bey?
Siz mənə bilən dəyəkdiyin o hansı
Zərgər Palan küçəsi. Zərgər Palan küçəsi. Köhnə Qasım İsmailov məncə.
Artıq məlum. Bəli,
bəli. Mən otur rayonu deyin.
Murtuza Muxtarova paralel küçələrdən biridir.
Yox, mən özü küçətini çəkirəm. Mən
bəli, Hüsnü Hacıyevə paralel küçədir.
Rayon mənə lazımdır, rayon və polis bölməsindən dəqiqləşdirə biləyik də mən belə çətindir.
Yasamal rayonu, Zərgər Palan küçəsi. Zərgər Palan küçəsi.
Qasım İsmailov.
Köhnə Qasım İsmailov. Mən oralarda
Qasım İsmailov küçəsi.
Bəli.
Qasım İsmailov.
Bəli. İndi Zərgər Palandadır. Köhnə Qasım İsmailov.
Köhnədə. İndi hansıdır?
İndi Zərgər Palandır. Köhnə adıdır. Əvvəlki adıdır. Lap əvvəl.
Zərgər Palan.
Bəli.
Mən küçə ilə tanımıram şəhəri açığı. Mən həmin küçədə bu hadisə baş verdi.
Bu 5 mərtəbədə Füzulinin heykəlinin lap yaxınlığındadır. 5 mərtəbədə.
Füzuli meydanından yuxarıda.
Bəli, bəli, bəli. Mən onları yaxşı tanıyıram. Ona görə deyirəm belə açıq.
Meydanının yaxınlığında.
Aha, bax belə.
O, mən dəqiqləşdirirəm. Yenə deyirəm, ey xanım. Biz bir tərəfi dinləyirik, o bir tərəfi dinləyə bilmir. Ona görə çox çətinlik
alınır. Mən SMS-ləri oxuyum. Onda Ziba xanım bizə yazır ki, Azərbaycanda bugün polislə vətəndaş arasında bir uçurum yaranıb. Və cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, polis hakimiyyəti və onun əmlakını qorumaq üçün də xalqı yox, Ziba xanım yazır.
Bu qərəzdir, özünüz görürsünüz, qərəzdir. Yəqin o xanımın hansısa bir qovumu, nəyəsə üstündə həbs olunub, ona görə acığın hamısının cəmatın üstündə.
Bax, adını yazmayan bir dinləyici yazır ki, görürsən, polislər toya niyə uniformada gedirlər? Doğrudan mı belə şey var, mən bilmirəm.
Necə?
Uniformada gedirlər, deyir toya.
Biz necədir xanım, bu polis yazıb 18-20 saat işləyir, bu evə gedib paltanı dəyişməyə imkan tapanlar ola bilsin ki, ola bilər, burada mən anlayamıram. Bu da qəbahət var.
Bizə bir mesaj da gəldi. Yazırlar ki, Zərgər Palan küçəsi Daxili İşlər Nazirliyinin arxasındakı küçədir. Daha dəqiq ifadə elədi kimdirsə. Çox sağ olsun. Bax belə
düzdür. Bunu onu dəqiqləşdirərəm çünkü mən bir vaxta belə
dəqiq. Bir mesaj da almışıq. Yazırlar, salam. Ramil Usubova, Naxçıvan polisi tabe olur mu? Sizdən soruşur.
Necə?
Naxçıvan polisi deyir, Ramil Usubova tabi edilir.
Mən valla bu biraz primitiv yanaşmadır. Bizim ölkəmiz unitar bir ölkədir. Təbii ki, bizim ölkəmizdə fəaliyyət göstərən hər hansı polis əməkdaşı, daxili orqanlarının hər hansı bir əməkdaşı Cənab Nazir Ramil Usubovun qabağında onun əskəridir. Əslanda burada nə deyim sizə?
Azəri polisinin öz xalqına dubinka qaldırmasını tarix bağışlamayacaq. Bunu da bir dinləyici yazır və adını yazmır.
Bilirsiniz, o primitiv bir şeydir, fikirdir. Polis lazım onda cinayətkar. Dubinka da vurur, hələ ateş də açır. Lazım olanda qanun yol verəndə. Bilirsiniz, o fikirləri mənə gəlir, artıq keçmək lazımdır. Sovet polisindən dubinkanı yığışdırmışlar, silahı yığışdırmışlar. O başqa şeydir. Polis cinayətkarı ateş də açacaq, lazım onda dubinka da vuracaq cinayətkara. Həmin cinayətkar da Azərbaycan vətəndaşıdır.
Nərminə Yusifli bizə yazır ki, bu yaxınlarda oxumuşdum ki, hansısa ölkədə polisləri arıqlatmaq üçün xüsusi proqram keçirirlər. Mənim fikrimcə, bizdə də belə proqramlara ehtiyac var. Çünki küçədə gördüyümüz polis işçilərinin əksəriyyəti kökdür. Siz necə düşünürsünüz? Bizdən soruşur Nərminə Yusifli və sizdən soruşur.
Valla, mənə gəlir ki, maraqlı təklifdir. Yəqin ki, o təklif nəzərə alınır.
Xahişim, yol polislərinə danışıq, davranış, vətəndaşa hörmət dərsləri keçirilsin və təkmilləşdirilsin deyir dinləyicimiz. Bir də səs gücləndiricilərdən istifadə qaydalarını öyrətsinlər. Bax, bu da bir dinləyicimizin fikridir.
Bilirsiniz, bunların ikisinə də vaxt lazımdır. Yəqin özünüz gözəl bilirsiniz. Elə şeylər var ki, onu o dəqiq eləmiyor. Elə şeylər var ki, müəyyən vaxt lazımdır, təbii ki.
Vallahi, mən çoxlu suallar verəcəkdim sizə ki, paytaxtın polis əməkdaşları necə yaşayırlar, nədən narazıdırlar, maaşlarına narazıdırlar, razı deyirlər, amma vaxtımız
alına basılır. Təşəkkür edirik ki, doğrudan da bütün veriliş yaratmışsınız, belə bir şərait yaratmışsınız. Allah sizdən razı olsun. Ama bir dənə şey var. Görürsünüz, hamı polisdən şikayət edir. Bir nəfər maraqlanmır ki, polis
necə yaşayır?
Özünü vəziyyət necədir? Tamam.
Axırda da olsa soruşdum sizdən. Necədir vəziyyəti? Qısaca deyə bilərsinizmi?
Valla, pis deyil. Dövlətin qayğısı var, hiss olunur, sağ olsunlar. Prosto iş ağırdır, həddən artıq ağırdır. Elə bizdə inanın ki, iş haradasa gəlib 18-20 saata çatır bəzən. Oradan da iş ağırdır. Sadəcə o, bəzən belə ağır işdən sonra bu cür ədalətsiz fikirlər işləndə adam doğrudan da əsəbləşir istər-istəməz. Amma hər halda bilirsiniz, bu da bir işdir və polis xalqa xidmət edir. Mənə gəl şərəflə xidmət edir. Qaldı o, siz müəyyən məsələlər var hansı ki, hansına ki, vaxt lazımdır. Yəni o, mədəniyyətlə zadnə əlaqədə. Təbii ki, siz Azərbaycanın polisi Azərbaycan xalqının polisidir. Bizim polis Amerikan polisi deyil. O şeyi deyən adamlar onu nəzərə almalıdırlar. Mənim polisim həmin o vətəndaşın polisidir. Onun mədəniyyəti nə qədərsə, mənim polisimin mədəniyyəti o qədərdir. Bu təbiidir də. Biz hamımız bir xalq da, özümüzə baxarda, qırağa baxıb niyə biz şey axtarırıq, nümunə axtarırıq?
Bəs sizdən soruşa bilərəm, bizim anonsda dünəndən gedir, mən bu sualın cavabını almasam dinləyicilər yəqin məni bağışlamazlar. Bakı polisi demokratik dəyərlərin, insan hüquq və azadlıqlarının fərqindədirlərmi?
Valla, Bakı polisinin əsas vəzifələrinin biri insanların konstitusiyanın hüquqlarını qorumaqdır. Bizim konstitusiyada demokratik dəyərlər manifesti adlanır az qala.
Doğrudan mı?
Bu, təbii ki, dünya, inanın ki, dünyada Azərbaycan konstitusiyası qədər demokratik dəyərlərlə zəngin olan ikinci konstitusiyada olması çətindir bəlkə.
Siz necə fikirləşirsiniz, Şəmsəd bəy?
Təbii, mən çox istəyərdim ki, polisə gedən islahatlar, demokratik islahatlar təbii ictimai rəyə də əsaslansın. Amma subyektiv mülahizələr burada tamamilə başqa şeydir. Təbii, mən elə istəməzdim. Azərbaycan polisində demokratik islahatları gedir, insan hüquqlarına hörmət, insanlarla nəzakətli davranma halları, həddini aşmama, qanunsuz yəni o səlahiyyətlərini həyata keçirən qanunsuz hallardan çəkinmə, yəni bu istiqamətdə polislə bağlı kifayət iş gedir. Amma etiraf edək ki, təbii, insan hüquqlarının pozulması halları da var. Və bununla daxili işlənən rəhbərliyi özü də məşğuldur.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Qalib bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Şəmsəd bəy. Sizə də sağ olun deyirəm. Və Bakı polis öz işinin ötəsindən necə gəlir? Can Bakının bugünkü sualı belə idi əziz dinləyicilər. Qonaqlarımız polisə dəstək ictimai birliyinin sədri, istefada olan polis polkovniki Şəmsəddin Əliyev və Bakı şəhər baş polis idarəsinin mətbuat katibi Qalib Arif oldu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hər gün Can Bakı deyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM 101.7